ናይ ኦሮሞ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ውድብ ኦህዴው ንክልተ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ካብ ሓላፍነት ፓርቲን መንግስትን ኣልዒሉ ኣብ ከተማ ኣዳማ ንሓሙሽተ መዓልትታት ኣብ ዝተኻየደ ግምጋም 81 ማእኸላይ ኮሚቴ ኦህዴው ፈጻሚ ስራሕ ኦህዴውን ኢህአዴግን ከምኡውን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኦህዴው ኣቶ ዳባ ደበሌ ሒዘምዎ ካብ ዝነበሩ ሓላፍነት ዝተለዓሉ እንትኾኑ ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ኮይኖም ከም ዝቕፅሉ ግን ተፈሊጡ ኣሎ። ብተመሳሳሊ ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ኦህዴውን ኢህአዴግን ከምኡውን ሓላፊ ቢሮ ሃፍቲ ተፈጥሮ ክልል ኦሮምያ ዝነበሩ ኣቶ ዘለኣለም ጀማነ ካብ ሓላፍነቶም ተላዒሎም ክሳብ ዝቕፅል ናይ ኦህዴው ጉባኤ ካብ ዝኾነ ይኹን ውድባዊ ስራሕ ምእጋዶም ናይ ውሽጥን ወፃእን መራኺ ብዙሃን ፀብፂበን ኣለዋ። እቲ ግምጋም ብኣቦ ወንበር እቲ ውድብ ዋና ኣመሓዳሪ እቲ ክልልን ኣቶ ሙክታር ከይድርን ከም ብምክትል እቲ ውድብን ብማዕረግ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ፌደራል ኣተሓባሪት ዘፈርሰናይ ምሕደራ ወይዘሮ ኣስቴር ማሞን ዝተመርሐ ምዃኑ ተፈሊጡሉ። ዝተኻየደ ዕፁ ገምጋም ምስ ናይ ክልል ኦሮምያ ዕግርግር ግደ መሪሕነት ከምኡ ውን ኣብ ሰናይ ምሕደራን ፀገማት ክዕዝናን ዘተኮረ እዩ። ኦህዴው ኢህአዴግ መረጋገፂ ክህቡ ትፅቢት ይግበር ይብል ፀብፃብ እስክንድር ፍሬው።